срещу мен е Маргарита Радославова, млад адвокат, ако мога така да те опиша. Веднага признавам, че тя е моя близка приятелка, но и за мен е голямо удоволствие да ви я представя. Здравей, Марго!
Здрасти, Йо! Добър ден и на слушателите на Дарик.
Веднага почваме с това, че в събота адвокатите празнувахте.
Точно така си беше.
Какво е да си млад адвокат в България?
Честно казано, първо благодаря за поздравите. В събота празнувахме Ден на адвокатурата. Наистина беше много приятно и честно казано, тогава си замислих, защото аз съм младши адвокат от година и няколко месеца. Замислих се, че да си млад адвокат, млад юрист в България е доста трудно, тъй като особено в град като Велико Търново, пазарът е, ако мога така да се изразя, доста стеснен. Но пък е голяма гордост, честно казано, и голяма отговорност, защото вече не е като на студентската скамейка да работиш с учебникарски казуси, вече имаш отговорност за хора, за съдби. Но пък когато спечелиш дело, наистина си казваш, ето за това го направих и за това съм такъв човек. Но да, трудно е, но пък е хубаво, още повече когато ти идва отвътре.
Какъв път извървя, за да стигнеш до тук? Предполагам, изключително много учене, много изпити.
Да, определено. Имаше си естествено периодите, в които с колегите си мислите повече за купони, за излизания. Естествено, всеки минава през този период, но последните две години наистина бяха, особено последната, наистина беше страшно много учене. В момента, като се сетя, не че не бих могла отново, но то беше станало като начин на живот, като един ритъм. Ставаш, сядаш, пиеш кафе, четеш, почиваш си за 15 минути, пак четеш, но пък в крайна сметка всичко си дава плодовете. Може би малко след време, може би в един момент си казваш, абе за какво го правя това цялото нещо? Ще си даде ли някога наградата за това, че аз не съм спала толкова време и съм се потила, но в крайна сметка всичко си заслужава.
Като каже човек адвокат и обикновено си представя една акула с черен шлифер, бомбето и разбира се черно куфърче, вероятно пълно с много документи или други работи, не се знае. Лесно ли се пречупват тези стереотипи или е трудно ти като млад човек, както казах?
Ами, стереотипите са нещо, между другото, наистина съществуват и то не само за адвокатите. Трудно се пречупват, хората не вярват. Може би това ни е, не знам дали е национална черта, дали сме като цяло нашия народ, дали е по-недоверчив, но хората трудно вярват, когато тръгнеш да им обясняваш, че някои неща не зависят от теб. Малко те гледат така, нали, с недоверие, но пък има си и такива, които успяваш да разобедиш. Това за куфърчето е вярно, между другото. Сега за другите неща, за акулата и така нататък, естествено, всяка гилдия си има черните овци и акулите, но принципно ти сама виждаш, че на акула не приличам.
Добре, има ли приемственост? По-възрастните, по-опитните адвокати лесно ли приемат новите попълнения в гилдията?
Честно казано, много ни се радват. Може би ни се радват за това, че може би виждат себе си преди години, виждат колко сме ентусиазирани, виждат колко сме запалени, виждат как се за всяка неправда се ядосваме, подхождаме с някакъв невероятен хъст, докато те пък имат рутината, която на нас е необходима, имат опита, имат контактите, имат много неща, които на нас ни трябват. Ние пък ги заразяваме с ентусиазъм. И точно това ми направи впечатление на 22-ри. Използвам случая специално да благодаря на Веселка Коева, председателя на нашата колегия, която беше организирала наистина едно прекрасно тържество за всички. И много ни се радват. Чак се умилих, като ги гледам как седят и ни се усмихват и ни се радват. Да, има приемственост. Аз съм много приятно изненадана, честно казано.
Чудесно, наистина. Ти вече си преминала успешно през първите си дела. Подскажи ни горе-долу за какво бяха. Знам, че не можеш да ни запознаеш с детайли.
Принципно не мога, наистина, тъй като както лекарите, така и адвокатите дължим тази дискретност на нашите клиенти, ако мога така да го нарека. Но някои от делата ми, включително и такива, които в момента се занимавам с тях, са за случаи, които не са свързани толкова с някаква натрупана практика, с примерно тези нашумелите кредити, които се теглят от интернет и така нататък и така нататък. Имала съм и типични трудови дела, за които, нали, съответно има много литература, много практика, дела от правната помощ, в регистъра за правна помощ, така че най-различни, честно казано. Все още не съм достигнала тази популярност, така да се каже, да мога да се специализирам само към конкретен вид дела. Затова, както се казва, приема всичко.
Това, което каза обаче, ти звучи много актуално за тези интернет кредити.
Mm-hmm.
Повече хора си мислят, че е като да се бориш с вятърна мелница. Така ли е в действителност?
Не съвсем. Това, честно казано, страшно зависи. Първото, което е този тип финансови институции, наистина правят така, че един вид да те заробят с техния кредит. Наистина уговарят огромни лихви, използват вратички в закона, за да могат да се оправдаят, нали, в кавички после с тези високи лихви, които уговарят. Но, например, аз имам едно такова спечелено дело на окръжен съд, вече на втора инстанция, което не подлежи на обжалване пред касационния съд, така че не, по-скоро е трудно, но не е невъзможно.
Ако трябва да дадеш съвет на слушателите по отношение на тези въпроси, какъв ще бъде той?
Не теглете кредити от интернет.
И четете дребните букви.
И четете дребните букви, да. Не се съгласявайте на нещо, което ви казват, това няма как да го променим. Защото, естествено, всеки изпада в някаква ситуация на затруднение, всеки изпада в финансов колапс, нали, в определен момент, но ако имате възможност, искайте от приятел, дето се казва, ако трябва, теглете от банка, но не теглете от този тип този тип институции, защото е наистина после е много трудно. Теглиш примерно 300, после връщаш 1300. Примерно.
Много подводни камъни.
Определено.
Леле, звучи наистина сложно. С какво се занимаваш в момента? Всъщност, освен че вземаш
освен,
и такива
че,
дела.
Освен, че съм си адвокат, нали, на свободна практика, си сътрудничай с кантората на Виктор Георгиев, частния съдебен изпълнител. Искам да специално във вашия ефир да му благодаря за възможността, която ми даде, защото аз още преди да стана адвокат, бях стажант при него и двамата останахме доволни един от друг и в крайна сметка в момента съм на граждански договор, извършвам правни услуги в неговата кантора, помагам му от време на време и съществена част от опита си като юрист съм натрупала при него.
Тъй като сме тръгнали да развенчаваме митове, явно, частен съдебен изпълнител на повечето хора,
другата,
включително кола. И на мен, ми звучи страшно. Така ли е в действителност?
Ами не, имам специално за частните съдебни изпълнители, има много стереотипи, които всъщност изобщо не отговарят на истината. Всъщност ние сме носители на лоши вести. Ако мога така да се изразя. Хората си мислят едва ли не, когато колегите призовкари отидат да им занесат покана за доброволно изпълнение или друг вид съобщение, свързано с изпълнително производство, си мислят, че ние сме ги осъдили да плащат пари на банката, например. А всъщност ние просто изпълняваме конкретно съдебно решение. Изпълняваме волята на взискателя, волята на банката или на който и да е. Просто ние си вършим работата. Така да се каже, влизаме в положение много често. Например, ако се налага принципно по закон, имаме право да наложим запор или да наложим възбрана на определен имот, но много често от морални подбуди, специално мога да твърдя за колегите в кантората на Виктор, че от морални подбуди ние тези неща не ги правим. В смисъл, гледаме по всякакъв възможен начин, говорим с хората, обясняваме им възможните начини, за да им спестим тези главоболия. Има много митове специално за съдебните изпълнители, които аз се надявам след време да успеем да развенчаем по някакъв начин. Аз също си признавам, че докато бях студентка, си мислих, че те са един вид земно наказание, нали, пратено за извършени грехове, не дай си Боже, нали, да ти дойде частен съдебен изпълнител на главата, но не е така. Както казах, във всяка една гилдия си има и черните овци, но специално повечето хора, които познавам съдебни изпълнители, са наистина са хора, крайна сметка. Избрали са да работят това, избрали се така да си, да си изкарват прехраната, но го правят с позволените от закона средства, така че...
Няма лошо.
Няма лошо, определен.
Добре, следваща твоя цел?
Следваща моя цел, аз искам да не съм крила, въпреки че повечето ми колеги в университета са ме виждали като адвокат. Станах адвокат, но аз винаги съм искала да бъда съдия, например. Така че следваща цел е може би тази.
Магистратски звучи.
Конкурс. Ако не, защото в крайна сметка магистратските конкурси са наистина едно тежко изпитание. Има определени бройки, които могат да се вземат с адвокатския изпит. Не е така. Тук, който си вземе изпита адвокатския, е адвокат. Нали, пускат го на пазара и вече оправя се, нали, в джунглата, но специално за магистратския конкурс е, има точно определени бройки. Аз ще пробвам, докато имам времето, желанието и силите. Ако не, имам си една прекрасна професия, адвокатската, ще се развивам в нея.
Чудесно. Аз ти пожелавам обаче пък да станеш съдия и да бъдеш от сговорчиите съдии, които не отказват информация на медиите.
Дай Боже.
Много ти благодаря за това интервю.
И аз също много ти благодаря.